Озатлык радиосу сыйлайт. Егерме сегізінші декабрь якшәмбі күні Озатлық толқындарында. Башқұртстанда бұл атнада Конституцияның 15 жылдығы белгіленді. Башқұрт яшьләр ұйышмалары татарлар белән бірләшергә шақырды. Һәм Русия президенты Дмитрий Медведевқа мөрәҗәгать итте. Татар дөньясыннан мәдәни чаралар турында сөйләрбез. Омск өлкәсенең татар авыллары тормышы һәм Ульян өлкәсе Иске Кулатка районында узган беренче фольклор фестивале. Анда удмуртия татарларының катнашуы турында алдағы ярты сәгатьтә Озатлық толқындарында тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Берничә төп хәбәрнең кыскачасы. Израиль Газзәгә һөҗүмнәрен дәвам итә. Соңгы мәгълүматларга караганда 280-гә якын кеше һәлак булган, 700-ләп кеше яраланган. Мәскәүдә тулай торакта чыккан янгында 2 кеше үлде. Бүген мусламаннар өчен хиҗри яңа елы башланды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Якшәмбе көнне Израиль Газзәгә һөҗүмнәрне дәвам итте. Бу сәгатькә килгән хәбәрләргә караганда 280-гә якын кеше һәлак булган. Израиль Газзәдән ракеталар һөҗүме туктамаса, анда җир өсте гаскәрләре җибәрәчәген белдерде. Газзәдә хастаханәләре яраланган кешеләр белән тулган ди. Үлгәннәрнең күбесе Хәмәс сугышчылары дип хәбәр ителә. Әмма Фәлестин чыганакларына караганда һәлак булганнар арасында тыныч халык та күп. Сугышчылар Газзәдә үз һөҗүмнәрен тыныч халык яшәгән бистәләрдән ясый. Хәмәс 2006 елда парламент сайлауларында җиңеп хакимияткә килде. Көнбатыш аны көч куллану туктатпавы һәм Израильне танымау өчен тәнкыйтьли. Хәмәс башлыгы Исмаил Хания соңгы һөҗүм турында Фәлестиннең моннан да яманрак кан куюны күргәне юк дип белдерде. Хәмәснең Сүриядәге икенче җитәкчесе Халид Машал икенче интифадага баш күтәрүгә чакырды. Бу тарихи шәр. Беренче интифадада кулга кул көрәшкән кебек, икенче интифадада да сәяси аермалыкларга карамастан күрешәчәкбез. Бүгенге көндә бергә булу мөһим. Газзәдә генә түгел, көнбатыш ярда да, диде Машал. Израиль үз һөҗүмнәрен Газзәдән Израиль җиренә бер көн буена ракеталар атылгач башлаганын белдерә. Көч куллануны туктату турында 6 айлык килешү 8 көн элек тәмамланды. Израиль узган атнада Газзәдән 300 ракета атылганын белдерде. Израиль соклану министры Эхуд Барак шимбе көнне сулык вакыты була, сугыш вакыты була. Хәзер сугыш вакыты килде дип белдерде. Халыкара җәмәгатьчелек төбәктә гуманитар вазгыять өчен борчыла. Британия, Европа берлеге, Ватикан тарафларына тынычланырга чакырды. Гарәп лигасы башлыгы Әмир Муса: «Хәзер төп максат көч куллануны һәм Газзәдәге фәлестиннәргә каршы агрессияны туктату», диде.
Now the main message is to stop the all the
Бу Газзәдә Фәлестин халкына зыян китергән бүтән дошманлыкны туктату чыра. Бигрәк тә югалтулар артканда, инде 300-ләп кешенең һәлак булганы һәм 700 кешенең җәрәхәтләр алганы хәбәр ителә. Бу Газзәнең тыныч халкына каршы иң зур чараларның берсе, төп максат көч куллануны һәм Газзәдәге фәлестиннәргә каршы агрессияны туктату, диде Гарәп лигасы башлыгы Әмир Муса.
That is by the count of yesterday and today morning. So the increase in this is a major operation against generally civilian population in Gaza.
Гарәп лигасы 31 декабрь Шираттан тыш утырышка җыела. Берләшкән милләтләр оешмасы Иминлек шурасы төбәктә вазгыятның кискенләшеп китүенә борчылу белдерде һәм ике тарафка да көч куллануны туктатырга сорап мөрәҗәгать итте. Мисыр шәһәрләрендә 20 меңләп кеше фәлестиннәрнең үтерелүенә каршы урам җыеннары уздырды. Израильгә каршы урам җыеннары шулай ук Йемен, Ливанда узды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү хакимиятләре башкаланың көнбатышында тулай торак янып кешеләрнең һәлак булганы өчен бина хуҗасы булган Миракс Групп ширкәтен мәхкәмәгә бирәчәген белдерде. Җәй көне үк тулай торак кешеләр яшәрлек дәрәҗәдә түгел дип табылган булган, әмма ширкәт төзекләндерү чараларын күрмәгән. Янгында 2 кеше һәлак булды, 3 кеше яраланды. Янгын электр чыбыкларында булган төзексезлек аркасында чыккан дип фаразлана. Һәлакәт сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Бүген Казан вакыты белән көндезге 3:16 мәгриб намазыннан соң Мөхәррәм ае һәм аның белән 1430 хиҗри яңа елы башланды. Мөселманнарда яңа елны зурлап билгеләү гадәте юк. Татарстан мөфтие Гызман хәзрәт Исхакый сүзләренә караганда, ислам диненең иң зур бәйрәмнәре Корбан һәм Ураза гаетләре, шулай ук Җомга көне. Калган вакыйгаларны бары тик искә алып үтәләр. Мөхәррәм аеның беренче көнендә ураза тоту саваплы була, әмма бу башка айларның беренче көннәрендә дә каралган, диде Татарстан мөфтие Гызман хәзрәт Исхакый. Татарстан мөселманнарының дини идарәсе казые Габдулхак Самат сүзләренә караганда, 70-80 елларда кайбер дини даирәләрдә хиҗри яңа ел башлануын мөселманнар берлектә гыйбадәт кылып, аннары сый мәҗлес белән билгеләп үткән булган, әмма бу гадәт инде онытылды, диде казый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казанның Патрис Лумумба урамында 3 катлы йортның өлеше җимерелүен тикшерү дәвам итә. 2 мәддә төзелеш вакытында иминлек кагыйдәләренең бузылуы һәм саксызлык сәбәпле кешеләргә зыян китерү мәддәләре нигезендә җинаять эше ачылды. 27 декабрь кичке 5-нче яртыда йорттагы 3-нче кат белән 1-нче кат арасындагы идәннәр җимерелеп төште. Бина 1956 елда төзелгән булган. Хәрабәләр астыннан 4 кеше коткарылды. Американың кино академиясе әгъзаларына быелгы Оскар бәйгесендә катнашучыларны сайлап алыр өчен тавыш бирү бюллетеннәре җибәрелде. Тавыш бирүдә 5810 кеше катнаша. Алар бәйгедә катнашачак фильмнар һәм актерларны сайларга тиеш. Иң соңгы исемлек 22 гыйнварда игълан ителәчәк. Шуннан соң бәйгенең икенче өлеше башланып, аның нәтиҗәсе Оскар бүләкләрен тапшыру тантанасында билгеле булачак. Быел тантананы Австралия актеры Хью Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан гостомалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот и my friend.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан бу атнада Конституциянең 15 еллыгын билгеләп үтте. Дөресрәге, бу вакыйга рәсми даирәләрдә генә искә алынды. Башкорт яшьләре оешмалары татарлар белән берләшергә чакырды һәм Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте. Менә бу ике вакыйга республикада нинди дә булса кайтавас тудырдымы? Атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Бу атнада Башкортстанның рәхимә чорындагы беренче конституциясын кабул итүгә 15 ел тулды. Бу вакыйганы Башкортстан җитәкчелеге тантаналы шартларда билгели алмады дияргә була. Ни дисәң дә, 15 ел элек 1993 елның 24 декабрендә кабул иткән Башкортстанны Русия Федерациясенә ирекле рәвештә керүче суверен дәүләт дип атаган конституциянең күптән инде күле күккә очты. Чөнки Русияның конституция мәхкәмәсе карарын үтәп, янә 2 конституция кабул ителде. Башкортстанның рәсми идеологлары Башкортстанның бүгенге конституциясын 15 ел элек кабул ителгәненең дәвамы дип атасалар да, сүз чынбарлыкта 2 мөстәкыйль конституция турында бара. Бүгенге конституцияда Башкортстан суверен дә түгел, Русиягә ирекле рәвештә керүче дәүләт дип тә аталмый. Бу хакыйкат 1993 елда конституциянең 15 еллыгын билгеләгәндә үзен нык сиздерде. Чынбарлыкта әлеге тантаналы җыелышта бәйрәмне түгел, ә мәйет янында дога кылуны хәтерләтте. Башкортстан конституциясының 15 еллыгына багышланган кичә алдыннан Башкортстан Корылтайы бинасында фәнни гамәли конференция үткәрелде. Анда ике тезис өстенлек итте. Беренчесе, ул конституция үтә шәбиле, икенчесе, федераль үзәк милли республикалар хокукларын соңга сукмый. Конституциянын шәплеге турында Башкортстан Корылтайы спикеры Константин Толкачев нотык тутты.
Этот исторический политический акт стал важнейшей вехой восстановления и повышения конституционно-правового статуса республики. Конституция закрепила высокий уровень экономической самостоятельности и качественные изменения, произошедшие в общественных отношениях в ходе демократических реформ. Она создала надежную правовую основу для совершенствования всех сторон нашей жизни.
Ә Башкортстанның халық шагыйры һәм рук вакытта Башкортстан Курултайы депутаты булган Рауил Бикбаев федераль үзәкне башкорт телен Башкортстандагы бар халыкка да күчләп тагарга комачаулаганы өчен сүгеп алды.
Ранее действующая редакция статьи 7 этого закона обеспечивала трехкомпонентную структуру государственных образовательных стандартов, что позволяло в полной мере реализовывать конституционные нормы, гарантирующие всем народам России право на сохранение, изучение и развитие родного языка, истории и культуры родного края. С сентября 2009 года национальный региональный компонент и компонент образовательных учреждений отменяются, остается лишь федеральный. Особую тревогу вызывает то, что принятые изменения напрямую противоречат Конституции Российской Федерации и отвергают принцип федерализма не только в области образования, но и всего федеративного устройства России.
Мәскеуле сүгіне тонтаналы кишедегі шығышында Башқырстан президенті Мұртаза Рахимов та дәуам етті. Ул да федераль үзәкне ана телләрне укытуга комачаулауда гаепләде. Һәм ниһаят, озак вакытлар искә алмаган ике яклы шартнәмә проблемасын да телгә алды. Мәскәү төбәкләр белән исәпләшми диде.
На деле, к сожалению, по большинству этих вопросов, включая и кадровые, центральные министерства и ведомства в последние годы мало считаются с прерогативами субъектов федерации, вопреки особому закону, относятся их фактически к своим предметы жизни и полномочий. Как будто между нами разница не только 2 часа по времени, но еще по тексту особого закона Российской Федерации.
Башкортстанның дәүләт телевидениесе 15 ел элек кабул ителгән конституциянең гамәлдән чыкканлыгын телгә алмыйча, андагы кыйммәтләрне шулпага әйләндерелгән бүгенге конституциягә тагып, Башкортстан конституциясенә мәдхия укыды.
Башкортстан конституцияга күп милләтле Рәсәйдән хукук идарәсендә әһәмиятле урын биләй. Аның байтак статьялары федераль кимәндә һәм башка күп кенә төбәкләрдә дә әүлеп кулланыла. Дәүләт корылышының бар тармакларының да хукуки нигездәрен билдергән бу документ ошо юнәлештәрнең үтәшен дә тәэмин иткән. 1993 елда кабул ителгән Башкортстан Конституцияга республикабыздан артабанга үтәшен тәэмин итүче төп хукуки документ. Бу фикер белән килешмәү мөмкин түгел. Төп Конституция кабул ителгәндән соң Башкортстан халыкара кимәлдә дә, Рәсәйдә дә абруйлы төбәк дип танылды.
Алтынлы утырышта билдәләнүенсә, 15 ел элек Башкортстан Конституциясын кабул иткәндә бөтенлекле дип билдәләнгән юнәлештәр вакыт үтү белән үз әһәмиятен югалтмай. Бер нисә тапкыр үзгәрешләр индерелүгә карамастан, Башкортстан Конституциясы бүген дә кешеләрнең социаль хокукларын яклау, дәүләт иминлеген һәм мәнфәгатьләрен хаклаусы төп гарант булып кала.
Шунысы да күзгә ташланды. Башкортстан президентының да, башка чыгыш ясаучыларының да кыяфәтләрендә бәйрәм төсе юк иде. Хәер, борчылуга сәбәпләр конституциянең декларатив сүзләр өеменә әйләнүенә генә бәйләнмәгән әлбәттә. Башкортстан президентының урыныннан алынуы сәгате сугарга тора. Мортаза Рахимов режимының терәге булган күч структуралары, мәхкәмә системасы башына Мәскәү шиттән урысларны китереп куя башлады. Рахимовка алмашка дип әзерләнүче Башкортстанның бүгенге премьеры Раил Сарбаевны кеше үтерүгә заказ бирүче сыйфатында шәйниләр. Рахимов режимының икътисады нигезе булган нефть комплексы федераллар кулына күчте. Дөресен әйткәндә, Рахимовның 18 еллык хакимлеге нәтиҗәсе булып, фәкать татар телен читкә тибеп, башкорт телен дәүләт теле дип игълан итүгенә калды. Шуңа күрә дә башкорт элитасы аны саклау өчен теше тырнагы белән көрәшә. Чөнки нәкъ дәүләт теле статусы башкорт телен татар балаларына тагарга канунный мөмкинчелек бирә. Башкорт элитасының борчылырга тагын бер сәбәбе бар. Мәгълүм булуынча, 2010 елда яңа җанисәп үтәчәк. Кайбер мәгълүматларгә караганда, 2010 елгы җанисәптә тагын берничә йөз мең татарны башкорт дип язу исәбенә башкортларны сан буенча республикада беренче урынга чыгару планлаштырылган. Ә моңа фәкать Башкортстандагы хакимият башкорт элитасы кулында калганда гына ирешә алалар. Шуңа күрә дә Рәхимовны 2011 елга чаклы урынында саклау, я булмаса аның урынына башкорт милләтчелегенә хезмәт итүче икенче башкортны куйдырту бүгенге башкорт элитасының төп проблемасы булып тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Janisa Tatar Başkart problemisi degenden. Soňky wagtlarda aýrym radikal başkart milli uýuşmalary Tatarlar bilen tatulaşyrga, dostlaşyrga kerek dip çykdylar. Başkartlarynyň köp bir uýuşmasy 14-nji dekabrda Tatarlar bilen münasabatdaky soňkylykdan gutulurga kerek dip başkart halkyna müräjaat bilen çykdy. Eligi müräjaatda barysy da aýtylgan. Tatarlarynyň wagtynda başkartlaryny medeniýet dünýäsine jetekläp kirtiwleride Tatar bilen başkartynyň tuganlygy da Rahimov deputatlarynyň Tatarstan bilen Russiýa arasyndaky şartnamaga garşy tawuş berýärini sugulda birgine nersi yok. Eligi müräjaatda Başkırstandagy milliondan artyk tatar gyna yok. Olaryna nersi birşi, şularyna neşe kişi kerekligi turunda takdimler gyna yok. Yene eligi wagtlardagy kebik Başkır tatar dostlugy Başkırtlar bilen Tatarstan tatarlary dostlugy sifatynda tasvirlenýär. Munyň sebeplerini oňlawy kyn tugul elbetde. Ufagop.org saytyndagy Tatarlar bilen dostlaşyw şowşuwy astında degen makalada rastlanganca bugünkü başkırt elitisini 2010 yılı jan esepte Başkırtstan Tatarların başkırtka oğuşlu şokındırı için Tatarstan cemaatçiliginin kuzen yumup turuğu kerek. Hayır mugayın başkırtlarının andı uyniyetleri turmuşka da oşar. Ne desen de Kozanda soňky yıllarda ötken mühim milli şoralarda Tatarstan ýaly her daim Başkırtstandagy milletdeşlerin şikket edip kildi. Olay gyna da tugul 4-nji Dünýä Tatar Kongresi kurultayında iski olmaganda nindidir Başkırt Tatar dostlugy turunda rezolýusiýa kabul edildi. Dostlaşyrga negiz de barsyma. Okuw programmalarynda tübek komponentini saklap galyw üçin küreş. Emme Tatarstandagy Tatarstan parwar akyllı başlar bir nerseni unutalar. Ýa-da oňlar awşda gözleri ýumalar. Başkırtstan şartlarında Başkırt tili mekteplerde okutuw üçin küreş Tatar balaların ona tatar tillerinde tugil, başkırt tilinde okutu, olarının ruhun başkırt yağına sındırı için küreş bulup dira. O Azatlık Radyosu için Ufadan Kerim Yavuşov.
Azatlık Radyosu Üfe.
Amurdağı Komsomolski. Azatlık Radyosu Peterburg.
Kırım.
Ижав.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген хәбәрчебез Сония Мирғәлиева Омский өлкәсенең татар авылларында гөрләгән мәдәни тормыш яңалыклары белән таныштыра.
Омский өлкәсенең татарлар тупланып яшәгән районнарында төрле мәдәни чаралар, фестивальләр, конкурслар, әдәбият һәм сәнгать кичәләре соңгы вакытларда ешрак үткәрелә башланды. Узган чараларның кайберләре хакында азатлык тыңлаучыларына да җиткергән идек. Күптән түгел өлкәнең төньягында урнашкан Тары шәһәрендә чираттагы мәдәни чара Озынки татар җыры конкурсы булып узды. Ул Тарының Милли мәдәниятләр берләшмәсе каршында эшләүче Нур татар мәдәният үзәге активистлары көче белән оештырылды. Район хакимиятенең мәдәният бүлеге ягыннан теләктәшлек күрсәтелде. Мәдди чыгымнар тулысынча химаячылар исәбеннән булды. Катнашучылар Тары, Большерещи, Тевриз районнарының татар авылларыннан һәм өлкә үзәге Омскидан килгән иделәр. Катнашырга теләкләрен белдереп, алдан заявкалар биреп куйган булсалар да, ул көннәрдә юлларның бузланып китүе сәбәпле үз Ишим һәм Колосовка районнарыннан килә алмадылар. Килеп чыккан кайбер уңайсызлыкларга карамастан, Озынки бәйгесе ниятләгән вакытында узды, катнашучылар саны 50-дән артып китте. Шарт буенча һәр катнашучы бер Озынки һәм бер Замана көе башкарды. Аларның осталыкларын район мәдәният бүлеге белгечләреннән торган жюри бәяләде. Ахырда, гадәттәгечә, төрле номинацияларда җиңүчеләр билгеләнде, дипломнар, рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Бәйгедән соң бу чарага карата үзләренең фикерләрен белдерүчеләр дә булды. Тевриз районының татар мәдәният үзәге җитәкчесе Мәрвә Тыхбатуллина: Бәйгедә катнашуыбызга мин бик шат, күп яңалык алдым. Ничек эшләргә кирәклеген аңладым. Мондый бәйгеләрне үзебезнең районда да оештырырга мөмкин булуына, аларның яшьләребездә татар моңнарына, мөхәббәт уятуда этәргеч булачагына инандым. Рәхмәт иштыручыларга, диде. Бәлшерейш районының Евгащина авылыннан килгән бер ханым. Безнең авылда татарлар бик аз. Бер мәртәбә дә татар концерты булганы юк. 70 шакрым юл үтеп, җыр тыңларга килдем. Минем өчен бүген чын мәгънәсендә бәйрәм булды, диде. Башка тамашачылар да, катнашучылар да, оештыру эшләрен башкарган Нур мәдәният үзәге активистларына, үзәк җитәкчесе Илдар Маматовка рәхмәтле булуларын белдерделәр. Оештыручылар исеменнән Илдар Маматов катнашучыларга конкурска килгәннәре өчен рәхмәт әйтте. Мондый чараларны без киләчәктә дә оештырачакбыз. Бер-беребезгә таяныч булыйк, ярдәм күрсәтеп торыйк, диде. Аннары ул шушы көннәрдә районда барган шәһәр авылга дигән акциядә катнашулары Кыргап, Сәбәләк, Хуҗа авылларына концертлар белән барып чыгарга ниятләүләре хакында да белдерде. Узган ел көнне Омск шәһәрендә дә татарлар өчен үзенчәлекле мәдәни чара булып узды. Кызыл гвардия мәдәният сарае каршында эшләүче Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле яшьләренең концерты булды. Сәхнәдә бары тик 15-20 яшьлек кызлар һәм егетләр генә чыгыш ясады. Шәһәрдә туып үсү һәм рус мохитендә тәрбияләнү сәбәпле туган телләрен бик үк камил белмәсәләр дә, яшьләр 2 сәгать буе сәхнәдән төшмәделәр. Үзләре концертны да алып бардылар, җырладылар да, биеделәр дә. Тамашачы яшьләрнең төрле уен коралларын да матур итеп, татар халык көйләрен уйнавын да, үзенчәлекле итеп, борынгы һәм замана җырларын башкаруларын да, дәртле биюләрен дә җылы каршылады, көчле алкышларга күмде. Шөкер, сәләтле яшьләребез бар икән. Аларны өйрәтүчеләргә, Умырзая ансамбле җитәкчесе Гафия Алиевага, хореограф Залия Чумароваға зур рәхмәт. Мондый яшьләребез булганда, милләтебез дә, мәдәниятебез дә сакланыр, юкка чыкмас диючеләр булды тамашачылар арасында. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Мәдәният хәбәрләрен дәвам итеп, Удмуртиядәге хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина әзерләп җибәргән язманы тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың Кистем авылы иҗат төркеме күптән түгел Ульян өлкәсендә узган беренче фольклор бәйгесендә булып кайтты. Чараның үзенчәлеге шунда ки, анда килгән татар төркемнәре үз якларына хас булган берәр сәхнә күренешен яки чыгышын тәкъдим итәргә тиеш булган. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Күптән түгел Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка авылында беренче фольклор фестивален уздырды. Фестивальдә татарлар күмәк яшәгән 14 төбәктән 350 коллектив катнашкан. Алар үзләренең төбәкләренә хас булган сәнгать үрнәкләрен әзерләп алып килгән. Удмуртияның Балезино районы Кистем авылы мәдәният йорты хезмәткәрләре дә Ульяновск өлкәсендә Россия күләмендә оештырылган беренче фольклор фестивалендә катнаштылар. Алар җирле халык авыз иҗаты һәм документларга таянып, сугышка азату дип аталган күренеш алып бардылар. Ульяновск өлкәсендә булып узган очрашулар, аралашулардан Кистем мәдәният йорты хезмәткәре Светлана Касимова нинди фикерләр белән кайткан?
Шул хәтле зур татар иле юкаланды. Ул Старокулаткинский районына. Без илтек үзебезнең Кистем материалыннан тезгән композиция, солдатка сугышка зату композициясын. Калганнары китергәннәр иде төрледән төрле. Кем җырлар, кем мөнәҗәтләр, композициялар, казымаларын кишке утыруларны күрсәткәннәр иде. Менә төрледән төрле күренешләр күрдек.
Сезне ничек кабул иттеләр?
Бик яхшы, бик ямьле үтте.
Шушындай фестивальнең әһәмияте бик зур. Соңгы елларда сәхнәдән эстрада җырлары гына яңгырый. Халык авыз иҗаты гына түгел, хәтта халкыбыз җырлары да концерт репертуарыннан төшеп кала, дип ассызыклады Светлана Казбек кызы. Шушындай фестивальләр кирәкме, юкмы? Тагын чакырсалар барырсызмы?
Чакырсак барыр идек. Юлы кыйммәткә төшә, юлны уйласы була. Андый фестивальләр бик кирәк. Хәзер менә үзебезнең татар фольклор бетә башлады. Эстрада җырлары каплап баралар. Фольклорны төп халыктан чыккан җырлар, биюләр, алар бетеп баралар. Аларны битермәс өчен, телне битермәс өчен шундый фестивальләр кирәк. Тырасың-тырасың үз арада, кешене күрмисең үзеңнең авылыңда, үз авылдашларыңнан башка. Ә шулай йөрдек без, төрле-төрле татарларны күрдек. Һәрбереннең үзенең теле, үзенең гадәте.
Дипломнар арасында менә сезгә катнашучы дипломын да биргәннәр.
Әйе, безгә бирделәр катнашучы дипломын. Бик дәрәҗәләргә Мынсы фестивалендә менеп җитмәдек, но алдагы фестивальләргә без әзерләнербез. Тагын да кешеләрәк булырбыз. Шуннан да бүләксез беркем дә калмады. Һәрбер кешегә китаплар, алар белән кулланма була, сценарийлар бар, туйлар үткәрергә. Хәзер бит туйларны урыс теленә күчердек тә битердек. Ә үз саф татар туйлардан китәргә башладык.
Үзегез өчен тагын ниндидер тәҗрибә туплагансыз бит инде.
Белем алып кайттык дип әйтәйек инде. Алар барсы да кирәкле безнең эшебездә. Мәдәният йортында эшләргә материал булгачтың эшләмә була. Бөтенесен алмасаң да, бер компонентын аның алсаң, алга барырга була.
Кистемлеләр фестивальдә катнашкан коллективлар белән аралашудан канәгать. Үзләрендә күрсәткән, башкаларның эше белән дә танышкан, остаханәләрдә белем туплаган. Кистем коллективы фестивальгә алып барган салдат казату күренешен җирле фольклорга һәм рәсми документларга нигезләнеп әзерләгән дип әйткән иде инде. Әлеге күренешкә нигез булып торган документлар хакында Кистем мәктәбендә краина ирәнү түгәрәген алып баручы Илмир Касимов җиткерде.
Бездә иң кадерле әйберләрнең берсе бу сугышка киткән елларда язылып барган дәфтәр, сугышка китүчеләрнең списогы. Монда менә 200-гә якын кешенең исемләре язылган. Әгәр дә шушы дәфтәр булмаса, без аларның исемләрен дә белмичә калыр идек. Һәм дә шушыңа бәйле рәвештә сугышка китүчеләрнең кайберләре катнашында наратлар утыртып калдырганнар. Һәм шулар арасында Касимов Фулла Файзулла улы булган. Аның менә фотографиясе бар. Һәм шушы дәфтәрен таптык, ул сугышның беренче көннәрендә үк киткән кеше. Алар берничә кеше бер көндә җыелышып, шушы наратларны утыртып, киткәндә авылдашларын әйтеп калдырганнар. Әгәр дә без кайтмасак, шушы бездән истәлек булып калыр. Исемебез онытылса да, шушы наратларны күреп, безне искә алырсыз дип. Һәм шуннан да, менә шушы Лотфулла Файзулла улы бер айдан халак була, юкка чыга. Мөмкиндә авылда шушы кешене истәлек тутучылар да бер ике кешене калгандыр инде. Кайбер гаиләләр шундый гаиләләр бар, 3-4 балалары халак булган сугышта. Шушындыйларны менә безгә музейга тапшырды Нурислам Ризатулла улы. 3 пахалынка, 4-нчесе юкка чыккан, 4 туган халак булганнар сугышта. 4 ул. Ул ананың фаҗигасы нихәтле зур кешегә. Шул вакыттан ире сугышта була шуның ул. Шундый гаиләләр бер генә түгелләр, берничә гаиләләр. Инде менә бер ел элек безгә хатларны тапшырдылар. Бу сугышта халак булган 20 яшьлек егетнең хатлары. Фатих улы Мустафа. Аны сиңелесе саклап торган гомер буе. Сиңелесе вафат булганнан соң инде балалар музейга тапшырдылар. Шушы хатлардан без күрәбез. Нихәтле зур фаҗига. Яп яшь шигит, гаиләсе юк, балалары юк. Әти анисына аерылып чыгып китә. Нихәтле күз яшьләре түккән дигет кеше. Шушы хатларда күренә. Менә бу хатларны сугышка затуны күрсәткәндә дә без кулланабыз. Менә шушыннан гына белеп була хәзерге көндә сугыш нинди каты нәрсә булган икәнлеген.
Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Алдагы ярты сәгатьтә Азатлык дулкыннарында безнең аналитик тапшыруны тыңларга чакырабыз. Ни өчен Русиядә ана телен өйрәнү зур проблемага әйләнде? Мәгарифтән милли компонентның алынуы кемгә, кайчан һәм нинди күләмдә зыян салачак? Менә бу һәм башка бик күп сорауларны Дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиевка бирербез. Булар барысы да бүген Азатлыкта, бездән арылмагыз.